Dette er NRK P2.
Det er ikke bare med historieløsheten som et problem, det er like mye det at man oppfatter og bruker historien som et slags supermarked. Altså man henter det man ønsker å se for å begrunne politikk som man står for i dag.
Det er et problem at vi bruker historien etter eget behov, sier professor Terje Tvedt. Han er også opptatt av vår tids historieløshet. Men historien må vi kunne, hvis vi vil forstå.
Så skal man forstå for eksempel forholdet mellom de mektigste maktene i verden i dag, USA og Kina, eller hva som skjer i Midtøsten, så er det jo helt nødvendig, etter min mening da, å forstå bakgrunnen, den historiske forløpet, så å si til den situasjonen vi har i dag.
Og det er Verdibørsen enig med ham i. Vi trenger kunnskap om historien for å forstå vår egen tid, og vi trenger denne kunnskapen fordi det stadig foregår en kamp om historien. Og derfor har vi invitert Terje Tvedt, professor og historiker ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, til å ta oss med på en vandring gjennom verdenshistorien. Disse vandringene er basert på 6 foredrag Tvedt holdt på Nasjonalbiblioteket nå i høst. Men her til oss så kommer han uten foredragsmanus eller oppslagsverk. Litt risikosport, kanskje, men vi er uansett mest interessert i fortellingen og innsikten. Og stadig prøver vi å få svar på spørsmålet: hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Forrige episode, som du finner i NRK-appen, handlet om de første sivilisasjonene. I dag skal vi til den tiden da Kina og de muslimske imperiene dominerte. Vi skal til verden slik den var rundt år 1500. Dette er før de store europeiske oppdagelsene, og før det spanske imperiet, og lenge før det britiske imperiet. Men det var store imperier den gangen også, Terje Tvedt, og på den tiden så var Kina verdens mest utviklet land, styrt av dynastiet Ming. Da er det mange som tenker på porselen.
Ja, og det er jo naturlig, fordi at det var jo en fantastisk kunstart kineserne på det tidspunktet utviklet, og som de jo ble kjent for, ikke minst i Europa. Men det var jo flere ting ved Ming-dynastiet enn vasene.
Ja.
Og selve navnet er jo talende. De kalte seg selv det strålende dynasti, det er det Ming betyr. Og det er en betegnelse som på mange måter er ganske dekkende, hvis man ser det i et historisk perspektiv da. Fordi, ja, mange har sikkert hørt om for eksempel den forbudte by, altså denne enorme palass-samlingen, ansamlingen i Beijing, som er på 72 000 kvadratmeter, altså 800 bygninger, 8 000, altså det er så gigantisk i forhold til hva som fantes.
Hvorfor heter den forbudte by? Altså hvem var den var forbudt for?
Den var jo for keiseren og hans hoff, så å si. Så det er klart at dette var ikke et sted for vanlige kinesere. Det har jo vært store deler av, den har jo også vært stengt for turister inntil nylig. Altså, den kinesiske regjeringen åpner jo opp stadig større deler. Som en del av denne gjenoppvåkingen, kan du si, av, eller gjenoppvekkingen av Ming-dynastiet som et viktig dynasti å knytte an til for den nåværende lederskapet også.
Og det man i dag knytter seg an til er altså det strålende dynastiet. Ja, hvor strålende og imponerende var det?
Nei, så du hadde den forbudte by, palass som utkonkurrerte alle andre palass i verden på den tiden. Men i tillegg så hadde du også det at de bygde da denne veldig velkjente kinesiske muren. Noen sier at du kan se det fra månen, og eneste byggverket på jordkloden du kan det, men det stemmer visst ikke. Men poenget er at lang var den. Og nå har det jo funnet ut at den var på 8000 kilometer. Og det er veldig langt. Altså det er den samme avstand som Bodø-Tromsø 25 ganger. Mm. Altså, så bygningen, altså det var en et resultat av en kollektiv statsinitiert prosjekt som selvsagt savnet sidestykke på den tiden.
Det var ingen andre riker som kunne konkurrere med Ming-dynastiet i verden, altså på den tiden her?
Nei, det var det mest avanserte. Ikke bare med hensyn på evnen til å bygge palasser, evnen til å bygge murer, men også teknologisk og administrativt. Teknologisk sett så var den mest fantastiske bedriften, det var denne Kaiserkanalen, 1800 kilometer, som gikk helt fra Sør-Kina og opp til Nord-Kina, som bandt Kina sammen, som gjorde det mulig for Ming-dynastiet å bygge sin hovedstad i Beijing, ikke sant, på grensen mot de potensielt invaderende mongolske hordene. Det var derfor de bygde muren, ikke sant? Så derfor hadde de også administrativt senter i nord. Og for å kunne opprettholde det, så måtte de ha forsyninger av mat, måtte ha forsyninger av soldater. Og for å få til det, så trengte de da denne kanalen. For at de kunne ikke bære 40 000 tonn korn på ryggen. De var nødt til å kjøre vannveien. Og da fant de da ut at det beste var å forbedre den kanalen som allerede var første gang ferdig på 600-tallet, men som da Ming-dynastiet utvidet, gjorde det dypere, gjorde det breiere på begynnelsen av 1400-tallet. En teknologisk bedrift, og ikke bare teknologisk, men også en organisasjonsmessig bedrift, som krevde hundretusenvis millioner arbeidere, ikke sant? Over titals år. Man snakker om at kanskje 1 million arbeidere til og med døde underveis. Altså det krevde et løft, en evne til å planlegge, en evne til å også forstå dette komplekse hydrologiske systemet, som ikke noe annet land på det tidspunktet var i nærheten av.
Men vi snakket jo mye om elver sist gang, da vi snakket om de første sivilisasjonene. Men også nå så er det altså at mennesket klarer å styre vannet. Det er altså viktig for at det blir så storslagen som det blir, eller det blir så vellykket som det blir. De klarer å lage denne Keiserkanalen.
Ja, og Kina var jo da som, da Kina oppstod som sivilisasjon, noen par tusen år før Kristus, og kanskje enda tidligere. Det var jo en jordbrukssivilisasjon. Så alt var jo avhengig av hvor mye man var i stand til å dyrke. Og i og med at Kina var organisert omkring elveslettene, altså man sier at Guleflod var Kinas mor, China's mother, men på samme tid var det også Kinas sorg. Fordi at ikke bare ga det vann og slamme som gjorde jordbruket mulig, men det representerte også en permanent trussel. Fordi at den Guleflod er en så ekstremt voldelig elv, som bryter ut av sine bredder, flommer utover befolkningen, og har drept millioner på millioner på millioner opp gjennom historien.
På samme tid noen gang også, eller? Sånn. Hvor mange kunne bli drept under
en katastrof? Nei, de kunne bli drept, altså på 1930-tallet så stiger de 3-4 millioner mennesker. Og under Ming-dynastiet var det også flomkatastrofer, men det var noe av det Ming-dynastiet klarte. De klarte å dike inn Guleflod mer effektivt enn det regimet som kollapset og som det overtok for. For at det var et regime som nettopp kollapset, ikke minst fordi at, selvsagt det oppstod interne motsetninger, men også fordi at det skjedde store flomkatastrofer som de ikke klarte å håndtere. Og da knakk jo hele grunnlaget for jordbruket. Så ja, Ming-dynastiet var fremragende hydrologiske eksperter og vannplanleggere, og evnet da på en annen måte enn de forutgående dynastiene å dike inn og kontrollere Guleflod. Og det var helt avgjørende for den stabiliteten og den velstand som Kina opplevde. Husk på at de økte det dyrkbare arealet 3 ganger i løpet av noen 10 år. Det var ikke mulig uten at det sørget for at folk kunne bo der de bodde, gitt at, som du vet, Guleflod har den merkelige evnen sett fra en norsk synspunkt, at den renner høyere enn der folk bor. Ikke sant? Vi er vant til at elvene graver seg ned i elvedalene, mens her, på grunn av at elva fører så mye slam, så vokser, eller så blir elvebunnen høyere og høyere for hvert år som går. Hvilket betyr at du må dike inn elven mer og mer for hvert år som går. Og igjen så betyr det da at elven etter hvert renner høyere og høyere i forhold til der folk bor. Og noen steder i Kina så renner den jo, og på den kinesiske nordsletten så lenge renner den kanskje 20 meter høyere enn der folk bor. Så det er klart at for å håndtere dette så krever det en sterk stat. Og det var det Ming leverte, så å si, den kinesiske befolkningen.
Vet hvem som grunnla Ming, altså hvem som styrte
Ja, det først? Var en... Altså dette var, som ofte skjer i Kina, ikke sant? Det var kriger, bondeopprør, her sto mot her, og så var det da en fattig gutt, foreldreløs. Foreldrene hans hadde dødd i for øvrig en plom langs Guleflod, eller i kjølvannet av flommen. Han var fattig, som sagt, men var da åpenbart en slu og utrolig dyktig militær hærfører, sånn at han til slutt ble den som satt med makten. Og han kunne da altså etablere Ming-dynastiet på 1300-tallet.
Betyr det at du sa at han var en fattig gutt, Terje Tvedt, betyr det at det gikk an stige gradene, selv om du ikke tilhørte adelen?
Ja, altså det er to forskjellige ting. Det er klart at som Kina er jo et land hvor opprørere med jevne mellomrom har lykkes, og mange av de opprørerne kommer jo fra bønder og lavere stilt lager befolkningen. Sånn sett en forløp for Mao Zedong, som jo også var en bondesønn. Men det du tenker på, det er kanskje dette embedsmannseksamenssystemet som kineserne hadde, som de også var ganske alene om i verden på det tidspunktet. Altså, de hadde et veldig velutviklet system for å utdanne og sile potensielle byråkrater, som da i teorien i hvert fall skulle være skolerte byråkrater. De måtte gå gjennom, altså de måtte lese de klassiske tekstene, særlig Konfusius så klart, og så måtte de skrive et essay, og så måtte de drive litt med byskyting, og så måtte de kunne litt matematikk, og så videre og så videre. Men det viser seg i hvert fall, har noen historikere ment å påvise det, at i begynnelsen av Ming-dynastiet så var det bare 14% av de som tok denne embedsmannseksamen, som kom fra familier som tidligere var embedsmenn. Og hvis det tallet er sant, som det ikke er noen grunn til å tvile på at det er, i hvert fall sånne store trekk, så vitner jo det om en forbausende potensiell mobilitet i et samfunn på den tiden.
Og det må jo være ganske lurt hvis du har et system hvor de beste blir hentet fram, i stedet for bare å hente eliten fra adelen, for det er ikke alltid at de er de smarteste.
Nei, nettopp, og her var det da denne ideen, eller det var kanskje ikke en idé om et meritokrati, men det hadde vel også sammenheng med at man ønsket å utvikle en embedsstand som var mer lojal overfor keiseren, som var mindre preget av klaner, og så videre og så videre. Så det var jo så klart en maktpolitisk strategi bak. Men kombinasjonen da, av den maktpolitiske strategien og det faktum at du hadde dette undervisningssystemet, det innebar jo at du ikke bare fikk en viss mobilitet, men at du også fikk en administrasjon og en administrativ enhet som i forhold igjen til en del til andre land på det tidspunktet skilte seg ut som ganske enestående. Men selvsagt med masse svakheter i forhold til andre spørsmål, men som en samlende kraft i selve dynastiets måte å herske på, var det klart at det var effektivt.
Det er Terje Tvedt som snakker om verden anno 1500, da Kina var det mektigste landet. Og det var altså en viss sosial mobilitet under Ming-tiden. Men å klatre for høyt og utfordre selve makten, altså keiseren, det ble hardt straffet.
Kina var jo, altså Ming-dynastiet, var jo et brutalt system på mange måter målt med dagens målestokk, så klart. Og en straffemetode overfor folk som da begikk forræderi, det var jo at man ikke bare drepte vedkommende, men man drepte familien, altså fedre, brødre, onkler, tanter, søster. Altså, så da en person ble oppfattet som om han gjorde mytteri eller forræderi overfor en av de store keiserne under Ming-dynastiet, Yongle-keiseren, på begynnelsen av 1400-tallet, så ble jo straffen at 870 personer pluss han ble henrettet.
Det var ganske irriterende å være tremenningen hans, altså.
Veldig irriterende, og etter hvert også være venn av tremenningen, altså For at han var litt... han, i det øyeblikket han... Dette er ifølge fortellingen, da. Han ble delt i to, ikke sant? Sånn som de ble, det var en del av straffemetoden. De kalte jo også at man skulle deles opp i biter. Altså først så tar du ut øynene, så tar du ut nesen, så tar du ut ørene, og så... Til slutt så deler mennesket to.
Bruker du lang tid på det?
3 dager sluttet av på det. Men i hvert fall, han er han. I det han døde, så tok han blod fra seg selv, og så skrev han på gulvet, eller på bakken, at ta enda et slektsledd, hvilket de da gjorde, sånn at da gikk det enda videre enn det de vanligvis gjorde. Fordi at han helt til det siste var obsesjonell mot keiseren.
Du lytter på Verdibørsen, og 6 lørdager denne vinteren slår vi følge med professor Terje Tvedt på hans vandring gjennom verdenshistorien. Dette er del 2 og handler om de store imperiene før Vesten ble dominerende. Ming-dynastiet var et kinesisk dynasti som særlig på 1500-tallet hadde økonomisk framgang. Hele perioden startet i 1368, 100 år etter at den handelsreisende Marco Polo besøkte Kina. Den gangen styrte mongolen Kublai Khan. Marco Polo var blant de som gjorde Kina kjent for europeerne.
Man hadde de jesuitiske misjonærer som jo reiste bort og som rapporterte tilbake, og som var både full av beundring, men også full av kritikk. Så de som fulgte med visste om Kina på det tidspunktet. Og etter hvert så kan du si at, jeg var jo så vidt inne på den straffemetoden i sted, men da forholdet mellom, eller i den perioden da den europeiske kolonialismen vokste fram, så var et av på en måte skrekkvisjonene av Kina, var nettopp knyttet opp til denne straffemetoden. Altså, hvor brutal og barbarisk går det an å bli? Er det ikke behov for europeisk opplysning og mer tenkning om rettferdighet når dette er straffemetoden? Og det bildet av Kina var selvsagt veldig populært, for at det gikk jo hånd i hånd med prosjektet om å sivilisere verden i kolonialismens kjølvann. Men samtidig så er det klart at det var noe ved det, samtidig som det åpenbart var overdrevet, for det viser seg at den straffemetoden ble brukt, men den ble brukt mindre enn det det ble sagt, og det var også sånn at de mange samlinger var en straffemetode som, altså det å dele opp mennesker i biter, det var noe som skjedde etter at de døde. Sånn at det var altså noe i det, men samtidig en stereotypi.
Du nevnte i sted konfusianismen. Var den viktig her? Altså, var den som gjennomsyret en samfunnet på noen måte?
Ja, altså konfusianismen, eller de snakker om neokonfusianismen som ideologien som dominerte Ming-dynastiet, den var viktig dels fordi at keiserne helt eksplisitt relaterte seg til tradisjonen, og dels fordi at dette embedsmannsutdanningssystemet jo gikk ut på å lære de konfusianske dydene. Og de konfusianske dydene er først og fremst, sånn som det ofte har blitt lagt vekt på, en styringsideologi som bidrar til å gi den herskende makten legitimitet. Og til å lære befolkningen om hva som er deres plass i det store bildet, ikke sant? Den som er hersker skal være hersker, den som er prins skal være prins, den som er far skal være far, den som er sønn skal være sønn. Altså, alle har sin plass. Og det er klart i et system, så det Ming-dynastiet, som jo var et diktatur, hvis man skal bruke dagens begreper, så er det klart at en sånn type ideologi var hensiktsmessig for de herskende.
For det skjer noe rart, for det, som du sa her, så hadde de jo, de har jo denne, de klarer å bygge en kjempekanal, de klarer å bygge en kjempemur, men de også kjempeflåter. enorme båter. Hvor mange kunne være ombord på en sånn...
Ja, det var særlig en. Dette er jo veldig blitt mer og mer omtalt de siste årene. Om denne Che Hø som... Altså, han var jo en... Han ble tatt som slave under en krig som Ming-dynastiet førte mot de etniske minoritetene i Kina. Han var muslim, ble brakt til Beijing, kastrert, og dermed en del av dette evenyksystemet rundt keiseren. Og han ble jo da satt til å lede disse berømte marine ekspedisjonene som Ming-dynastiet sto bak.
Enorme båter.
Enorme båter. Fem ganger så stor som Columbus sin båt da han dro til, på vei til India og endte i USA eller Amerika. Og det var, de snakket om at det var 27 000 mannskap som var med på en av disse ekspedisjonene. Og de reiste jo til Øst-Afrika-kysten, det vet vi. Det er noen som til og med spekulerer om at de oppdaget USA. En veldig, veldig kjent bok, men de aller fleste historikerne sier at nei, det stemmer ikke. Det er en fantasi. Men ja, de var absolutt i stand til både bygge store båter og til å krysse det indiske hav og Nord-Afrika.
Men når de kommer hjem, så får de kjeft av nettopp disse konfusianske embedsmennene. Hvorfor det?
Ja, altså dette er en diskusjon som jeg vil komme tilbake til i neste program, egentlig. Okay. Fordi at, men den er veldig interessant, fordi mange sier jo at hvorfor gjorde ikke kineserne det samme som portugiserne og spanjolene og sendte dem til den nye verden? Hvordan hadde den verden da sett ut hvis de kom først, og ikke Vasco da Gama eller Columbus? Og så sier man, disse kineserne, de var så innadvendte og konservative, at de sa, ikke dra utenlands, vi er mer enn nok opptatt av oss selv. Altså, en slags rasjonalisering av kinesisk stupiditet i forhold til situasjonen da. Mens jeg tror jo at man kanskje må se det annerledes. Fordi at disse ekspedisjonene sett fra Kina var egentlig ikke noe viktig for Kinas utvikling. For at husk på, dette var nøyaktig på samme tidspunkt som de hadde gjort ferdig kanalen mellom nord og sør. Et gigantisk byggverk. Som det kreves jo tusenvis av båter for å utføre dem jobben som denne kanalen skulle utføre. Altså frakte varer fra sør til nord for å gjøre det mulig å bo der oppe, ikke sant, i Beijing-området. Transportere soldater fra sør til nord. Altså, alt det som virkelig var helt grunnleggende nødvendig for å holde Kina samlet og for å utvikle det innenfor Ming-dynastiets perspektiver, jo, det var konsentrert om kanalen. Mens det å kjøre sjøveien fra Yangtze oppover til Beijing, det var farlig. Det var sjørøvere der, det var dårlige sandbanker, det var vanskelig å gå fra elv til hav, og så videre og så videre. Så de prioriterte innenlands. Og det viste seg jo at det var en ganske fornuftig prioritering. Fordi at, husk på, Kina var gigantisk. Kina er ikke Portugal. I England bodde det 1,2 millioner mennesker. I 1500 her bodde det 60 eller noe sånt. Og i 1664 bodde det jo 160 millioner mennesker i Ming-dynastiet. Altså de økte antall innbyggere med 100 millioner i løpet av styringsperioden, og mer enn det. Mens altså i England så bodde det i 1500 1,2, og på 1600 kanskje 4, 5 eller 6. Så de hadde mer enn nok. Så jeg mener jo at det var en veldig rasjonell politikk fra den kinesiske keiserens side. For han kunne ikke vite hva det skjedde. Ingen på det tidspunktet kunne ane at man oppdaget en ny verden. Og alt hva det skulle føre til. Så de måtte jo håndtere og handle ut fra hva de visste. Så jeg mener at det ikke var mangel på nysgjerrighet. Det var ikke mangel på dristighet. Det var tvert imot en ganske rasjonell politikk ut fra hva som var hensynsmessig politikk på det kinesiske dynastiet.
Og det var også et dynasti som de behersket boktrykkekunsten.
Ja, husk på, altså ikke boktrykket, men det var jo noe av Ming-dynastiet gjorde, det var jo også satt i gang et avsindig prosjekt egentlig, om å kartlegge alt som var skrevet i Kina. Men det kopierte jo for hånd. Men de satte da 2000 skolerte litterater, hadde man sagt, til å drive med denne kopieringsvirksomheten, og endte opp da med 10.000 bind eller et eller annet sånt. Som da var på en måte, dette er hva Kina har skrevet. Så langt har vi kommet. Mm-hmm. Så det var et intellektuelt løft igjen, som veldig få andre samfunn på det tidspunktet selvsagt kunne sammenligne seg med.
Er kineser i dag stolt av Ming, eller opptatt av dette dynastiet?
Ja, nå er det det i større grad enn før. Altså for det første, så et uttrykk for det er jo det at de begynner å åpne opp den forbudte by mer, restaurere større deler av det. Men den kinesiske statsledelsen har jo nå reversert den politikken som den første formannen i Kommunistpartiet, Mao Zedong, sto for, særlig under kulturrevolusjonen. For at da var jo hele prosjektet å reise den kinesiske befolkningen mot disse gammeldagse, konserverende tenkningen som særlig Konfusius sto for. Altså kulturrevolusjonen var jo slagere å være nærmest ned med Konfusius. Det er rett til å opprør, det er rett til å bombardere hovedkvarteret. Autoriteter skal ikke stoles på, det var det Mao hadde som taktikk for å fjerne motstandere innenfor Kommunistpartiet, ikke sant? Mens nå sier president Xi at nei, kinesiske kommunistpartiet, de er de mest, de er den, sånn som man sier helt ordrett, den lojale arvtakeren og forsvareren av Kinas fremragende tradisjonelle kultur, innbefattet konfusianismen. Han holder nå taler i forbindelse med 5665-årsdagen for Konfusius' fødsel, og sier at dette er en del av den ideologien som, og tradisjonen som det moderne Kina må bygge på og hvile på.
Hvordan skal vi tolke det, at de er så opptatt av Ming-dynastiet?
Nei, det må jeg se i sammenheng med at de ikke lenger, de har jo også skiftet beskrivelse på partiet fra å være et revolusjonært parti til å bli et parti med makten, som det heter nå. Så de forstår seg jo selv på en helt annen måte som statsbærere av et slags dynasti. Og da må det jo også være hensiktsmessig, sett fra deres synspunkt, å prøve å utvide, så å si, basisen for den legitimiteten som dette styresettet skal ha. Og da er ikke marxismen-leninismen tilstrekkelig, åpenbart. Da vil de knytte an til konfusianismen og den kinesiske tradisjonen, og de vil knytte an til den nasjonalismen som man kan si at Ming representerer, i og med at det jo var et dynasti som ble styrt av kinesere, av han-kinesere, og som erstattet et regime som var bestyrt av Genghis Khans etterfølgere.
Men når man leser om det her, så støter man jo hele tiden på sånne ord som evnukk-despoter, evnukk-velde, evnukk-admiraler. Hva var det med alle disse evnukkene egentlig?
Fordelen med evnukkene i et sånt system er jo at de har ikke noen familie. Og det er klart at hvis man sammenholder det med denne straffemetoden, og man dreper ikke bare den enkelte forrederen, men hele hans familie og omkrets, og så videre og så videre. Nei, i et sånt system hvor man hele tiden er redd for forræderi og palassrevolusjoner av forskjellige typer, eller at ulike klaner vender seg mot den, eller ulike regionale herrfører vender seg mot den, med hele sitt kostelbinderi av slektskap og sånt, så må det være veldig en effektiv maktstrategi å bygge opp en elite av administratorer som ikke har familie, og som ikke kan få familie. Og som dermed også vil knytte sin lojalitet, tenker man, til den keiseren som er gitt i posisjon. Så dette må oppfattes som en del av stabilitetspolitikken, så å si, for Ming-dynastiet og tilsvarende dynastier andre steder i verden.
Ja, for det var mange gutter som ble kastrert,
ja,
da.
Ja, men sånn har det jo, det er ikke, altså, dette er ikke en praksis som er begrenset til Kina. Det har jo vært en metode som ikke har vært så uvanlig i tidligere tider.
Nei, for det var jo også utbredt i det andre imperiet som vi skal snakke om, som også var før den vestlige sivilisasjonen ble dominerende, da, nemlig det osmanske riket. Det var det også mange eunukker som kunne bli ganske mektige.
Ja, noe av den samme bakgrunnen, så klart, fordi at det osmanske imperiet var jo et multietnisk imperie. Og det var også et imperie... Dette er tross alt et imperie som oppstod i Midtøsten, og alle kjenner jo til at klaner og sånt har hatt en veldig sterk posisjon der. Så det å bygge opp maktapparat som var lojal til sultanen, og som hadde færrest mulige potensielle allierte i hva man kan kalle storsamfunnet, hvis man kan bruke det begrepet, det må ha vært en hensynsmessig strategi. Men og i det osmanske imperiet så hadde du da et tillegg. Den politikken om å fange slaver for å bygge opp denne janitsar-hæren, eller janitsar-korpset. Altså, at man helt regelmessig, og på en helt regelmessig
basis.
Og
det var ikke noe korps, det var et hær, som du sa.
Det var en hær.
Ja.
Men musikkorpsene kommer fra det navnet. Og det som skjedde, det var jo da at man... røyde ut særlig Balkan og de kristne områdene av Balkan, og krevde som en slags blodskatt, som det het, å få unge gutter der, fra 8 til 18 år oftest, som slaver, og for å utdanne det innenfor hærsystemet. Og etter hvert så konverterte de til islam, og mange av de fikk jo ganske sentrale posisjoner innenfor det osmanske imperiet, til tross for deres bakgrunn. Men de hadde altså blitt sosialisert inn i systemet gjennom dette klanfrie, nærmest janissar-systemet.
Så de var slags militærslaver, men som kunne bli ganske mektige?
De startet som militærslaver, men de kunne bli ganske mektige.
Verdenshistoriens sentrale og lange linjer er tema for denne serien du hører på nå. Og det er historiker Terje Tvedt som tar oss med gjennom verdenshistorien. Dette er del 2 og handler om imperier før Vesten ble dominerende. I cirka år 1300 oppstod det osmanske riket. Det varte i nesten 700 år. Da det var på sitt største, så strakte det seg fra Wien i vest, gjennom Midtøsten og Nordafrika til dagens Iran og den arabiske halvøya i øst. Hvor tett forbundet var dette riket med islam?
For det første så må man vel se på det osmanske imperiet som en fortsettelse av den islamske religionens ekspansjon helt siden det ble etablert av Mohammed på 600-tallet. Fordi at i tiårene etterpå så ekspanderte jo islam eksepsjonelt hurtig, og underla seg store deler av Arabia i løpet av noen ti år, store deler av Nordafrika i løpet av noen ti år, og til og med Spania, ikke sant, kom under islams dominans på 700-tallet, og det samme skjedde med Afghanistan og India, omtrent på samme tid. I hvert fall en begynnende islams ekspansjon. Og dette var jo en ekspansjon som var knyttet opp til spredning av islam. Det var ikke nødvendigvis den eneste motivet, men det ble knyttet opp til spredning av islam, for det var det som skapte, så å si, fellesskapet. Ikke sant? Det fikk felles religion, det fikk felles ritualer, det fikk felles arkitektur med moskéer, og så videre, og så videre. Og det fikk ideen om det muslimske umma, altså det islamske fellesskapet. Og det var i denne tradisjonen da man kan si at det osmanske imperiet sto i, selv om det jo ikke oppstod før på 1200-tallet. Etter at kristendommen hadde tapt, kan si, det hellige land, altså kampen om korstogene, altså hele, det endte jo opp med at de kristne Europa, det er et nederlag stort sett. Og det siste resten av romerriket, så å si, den delen av verden, det gikk jo i heden med at Bysants ble tatt og knust, og Konstantinopel ble erobret i 1453.
Men det var, har jeg lest ved hjelp av en ungarer. Altså dette er igjen et eksempel på hvordan de kristne kunne få stor makt, da, for han var så veldig flink til å lage kanoner.
Det er helt rett. Han var til og med kristen. Ja, det er et eksempel på at ja, for dette var en beleiring, ikke sant, som pågikk over lang tid, men jeg tror de denne 21-årige sultanen som jo ledet angrepet på Konstantinopel, jeg tror de beleiret byen i 53 dager eller noe sånt, og skjøt, for det, poenget var med Konstantinopel at den hadde så fantastiske bymurer, så ingen trodde at det egentlig var mulig å erobre den, men det lyktes ikke minst da, ved hjelp av disse kanonene, som da en forreder, vil man si, fra noen synspunkt, men altså en som valgte å gå i sultanens tjeneste, ikke minst på grunn av hans ferdigheter.
Du nevnte en gang titlen på en sånn sultan. Det kunne være ganske flotte.
Ja, den må jeg nesten kunne lese opp en gang til. Jeg har gjort en slags dårlig oversettelse av den. Og den lyder sånn, altså det er ikke alle sultanene som fikk denne betegnelsen. Det var Suleiman den store, eller han til og med det magnificent, altså den magnifikke. I hvert fall sånn ble han omtalt. Osmanernes sultan, Allahs stedfortreder på jorden, herre over alle herrer i denne verden, eier av menneskets snakker, konge av troende og vantroe, kongenes konge, keiseren av øst og keiseren av vest, prins og herre for den mest lykkelige konstellasjon, seierseile, beskytteren av alle menneskene i hele verden, den allmektiges skygge spredt over jorden.
Ja.
Hvis man går rundt med en sånn titel, da...
Ja.
Det er sikkert et tveget sverd, jeg tror.
Og det var det jo også for de som skulle bli sultan. Altså, det hadde jo et enormt, eller stort harem, ikke sant? Det var jo mange gutter som kunne bli sultan. Så hvordan fant man ut hvem det var som skulle bli det?
Det var jo, altså, dette var et, altså de hadde problemer med, i hvert fall i perioder, arvefølgersystemet. Og da hadde de en ordning som gikk ut på at de sendte ut alle brødre, altså av sultanen, altså guttene som sultanen har fått som barn, ut i det osmanske riket, og de skulle omtrent være plassert akkurat like langt unna Konstantinopel. Fordi at i det øyeblikket sultanen døde, så var det omgjør å komme fortest mulig tilbake til Konstantinopel, og den som kom først ville bli sultan. Altså den...
Altså reality-konsept.
Første mølla, ikke sant? Dette fungerte vel ikke optimalt, da. I hvert fall så var det sånn at... en sultan som het Mehmet den andre, altså han som var en veldig viktig sultan på det tidspunktet da det osmanske imperiet var på høyden, han sto fast som et prinsipp at av hensyn til det osmanske rikets fellesskap, så skulle han som ble valgt til sultan, skulle ha rett til å drepe alle sine brødre, for å forhindre potensielle maktstrider. Sorry, familien må gå heden. Her må vi tenke på helheten. Og en som het Mehmed den tredje på slutten av 1500-tallet var det vel, han endte jo opp med å drepe 19 av sine brødre.
Uten å få straff da?
Ja, han brukte da, og det som er også litt interessant, det brukte døvstomme. Fordi at alle disse 19 brødrene ble kvelt. Og de som hadde jobben som kvelere, det var døvstomme.
Hvorfor det?
Nei, de kan jo ikke si noe.
Å ja, selvfølgelig.
Det var jo tause vitner. Så dette var jo så klart et veldig...
Det var utspekulert da.
Utspekulert, og et system som da også vakte motstand og kritikk innenfor det osmanske imperiet. Så etter denne hendelsen med de 19 brødrene, så ble jo det systemet opphevet.
De må ha vært flinke soldater, siden de ekspanderte veldig fort, så de måtte ha vært veldig effektiv her.
De hadde en effektiv her, altså janitsjærkorps, så var jeg profesjonelle soldater, og de hadde også en stående her, som vel var den første stående herren i Europa, på 25 000. Altså, i Vesteuropa så fikk jo det på et senere tidspunkt. Det var selvfølgelig ingenting i forhold til herren til Mignas tid, som var på 1 million. Men i europeisk sammenheng var den veldig, veldig effektiv, og veldig også godt militært utstyrt. Det var noe av det som var poenget med det osmanske imperiet, at militært teknologisk så lå det lenge, veldig langt fremme. Så kombinasjonen av å ha militærteknologisk overlegenhet og en stor profesjonell hær, skapte selvsagt grunnlag for denne fantastiske ekspansjonen. Altså, de fordoblet jo imperiet sitt i løpet av veldig få tiår. Og rundt 1500 så kontrollerte de jo hele området fra Persabukta, langt inn i Europa, ikke sant? Med Ungarn og Bulgaria var jo under osmanske imperiet. Store deler av Nord-Afrika. De okkuperte og tok Egypt i 1517 og flyttet dermed kalifatet til dagens Tyrkia, ikke sant? Så det var altså en ekspansjon som man kan se få paralleller til ellers i historien når det gjaldt hurtigheten og omfanget.
Men når man leser om hvordan det var for disse folkene, for når de vokste så fort, så var det selvfølgelig en del folk som ble beseiret og som kom i annet styre, da. Og det er veldig mye forskjellig å lese, for noen legger veldig vekt på at det var en veldig stor religiøs toleranse, at det var en slags multikulturelt idealsamfunn, mens andre sier at ja, folk fikk være i fred med sin tro, men det var veldig klassedelt, og grunnen til at man ikke ble pålagt å skifte tro, var at det da betalte man skatt. Som ikke troende, så betaler du skatt. Og da er det kanskje lett å være tolerant hvis du vil ha pengene til noen. Det er liksom sammensatt, det bildet vi får, da.
Det er sammensatt, og virkeligheten er jo ofte sammensatt. Det er det som er problemet, hadde han sagt. Men du har, jeg vil si at du har begge deler, eller det som i hvert fall er tilfellet, det er at hele dette imperiet var jo bygd opp som et tributtimperie, altså basert på at erobrede områder skulle betale skatt. Osmanerne og sultanen var ikke opptatt av å forandre samfunnene de erobret i deres bilde, så å si. De var mer enn nok fornøyde med å få penger derfra. Og med den holdningen så er det klart at førte det jo også med seg en viss form for religiøs toleranse. Altså det var hensiktsmessig, administrativt, økonomisk og politisk, og da gi ulike religiøse minoriteter en viss form for selvstyre, en viss form for frihet til å følge sin egen tro, mot at de betalte sin skatt, ja. Og mot at de var lojale overfor sultanen som system.
For det er sånn i islam at jøder og kristne blir tolerert, men de må betale en ekstra skatt.
Ja, mens muslimer ikke må betale skatt. Så i den forstand så var det altså et relativt tolerant system, nettopp fordi at poenget var ikke konvertering via tvang. Men på en annen side er det klart at dette har ingenting med et multikulturelt samfunn å gjøre, for at et multikulturelt samfunnsideal er nettopp basert på at alle har like rettigheter overfor staten. Mens dette var et system som var basert på at det muslimske samfunnet hadde helt særegen posisjon vis-à-vis staten, i og med at de slapp å betale skatt, for eksempel.
Det osmanske riket vokste altså fort. Det kom inn i Europa og nærmet seg Østerrike i hvert fall. Europeerne må jo ha liksom vært veldig opptatt av dem og fryktet dem.
Det har likevel vært uvanlig å si at selve ideen om Europa ble skapt i konflikt med islam i første omgang på 600-tallet, fordi at det har lyktes Bysants i å stoppe islamske forsøk på å erobre Bysants. Og igjen, selvsagt, i forbindelse med erobringen av Konstantinopel i 1453, og disse forsøkene på å ta Wien, eller i hvert fall disse beleiringene av Wien på 1500-tallet og på 1600-tallet, som vi kjenner til. Så dette skapte en permanent konfliktrelasjon, så å si, som da mange var opptatt av, og som bidro til å forsterke ideen om det europeiske og den europeiske identiteten vis-à-vis den islamske. Men samtidig så var det mange innenfor Europa som allierte seg med det osmanske imperiet mot andre krefter i Europa, som på samme måte som det osmanske imperiet allierte seg med deler av Europa mot andre deler av Europa, sånn at det var ikke en veldig sånn enkel konflikt hvor du hadde liksom to store leirer, to sivilisasjoner som sto mot hverandre. Sånn er det jo aldri. Men ja, denne relasjonen av konflikt har jo også bidratt til å skape helt altså bestemte fortolkningsfiltre, hvis man kan snakke om det, når det gjelder det osmanske imperiet, og at man kanskje har til tider lagt for stor vekt på det som skiller det fra Europa, og som gjør det mulig å ta avstand fra det, og at man ikke har sett de mer, kan si, samfunnsgavnlige siden av dette samfunnsmessige eksperimentet.
Du sa i stad dette med at dagens Kina de viser til Ming-dynastiet på en annen måte enn det i hvert fall var vanlig under Maos Kina. Da. Osmanske rike, det skrumpet jo inn og ble til Tyrkia etter hvert. Er det noe, bruker dagens Tyrkia, eller ledelsen i dagens Tyrkia, viser de noe til Osmanske rike? Er de noe opptatt av
det? Det er det som er et av de mest interessante trekkene ved Erdogans og AKP's politikk, vil mange si. Fordi at det var jo den 29. mai 2011, så ga jo Erdogan beskjed om at nå skulle bussene i Istanbul, som byen nå heter, heise flaggene. Og til minne om hva? Jo, til minne om deres erobring og knusing av Konstantinopel. Altså islams endelige triumf over kristenhetens siste bastion i Midtøsten. Altså en helt eksplisitt kopling til den osmanske tradisjonen. Og mange snakker jo om at Erdogan ønsker å bli den nye sultanen, ikke sant? Han har en del autoritære trekk som minner om sultanen, og hele ideen bak sultanen var jo at sultanen skulle, så å si, direkte konsentrasjoner med folket, løse folkets problemer. Og det er en veldig autoritær tankegang, ikke sant? Som da mange, som da er kritisk til Erdogan, mener at de ser i dette. Men man kan jo også se det på en helt annen måte, at dette er en strategi fra Erdogans side på å overvinne de etniske motsetningene i Tyrkia, særlig vis-à-vis den kurdiske minoriteten, utgjør omtrent 18% av befolkningen. Tallet er selvsagt også her omstritt, men et eller annet sted mellom 15 og 18. Fordi at Atatürk, altså han som grunnla det moderne Tyrkia, som knuste hele det osmanske imperiet, som sa nei til kalifatet, og som skapte det nye, moderne Tyrkia, han var jo knallhardt imot alt som smakte av islam i det offentlige livet, ikke sant? Du skulle ikke få lov til å gå med hijab på universitetene eller på skolene. Han endret jo skriftspråket, ikke sant? Gjorde det, eller skrifttypene, men jeg gjorde det til latinske bokstaver, og så videre, og så videre. Men han var samtidig målbærer av en ekstrem tyrkisk nasjonalisme. Altså, tyrkerne sto bak alt, så å si. Og det var jo så klart en type ideologi som kurderne ikke følte var nasjonsbyggende. I hvert fall mange kurdere. Det har i hvert fall bidratt til å skape da denne konflikten som mange mener at finnes. Så da kan man tenke seg at denne appelleringen til det osmanske, islamske, det kan man se for seg som en måte å prøve å overvinne disse etniske motsetningene på, og si at vi er alle muslimer, og vi har alle en felles bakgrunn som borger av det osmanske rike. Sånn at det er to måter du kan se det på, da. Men det kan ikke være tvil om at den osmanske tradisjonen i dagens Tyrkia spiller en helt, helt annen rolle enn det de gjorde på den tiden da Atatürk og hans etterfølgere dominerte. Da var det jo, da var alt som hadde med det osmanske å gjøre, var kritikkverdig, for at det representerte alt det moderne Tyrkia ikke ville bli.
Du hører på Verdibørsen, og vi spør, hvordan har verden blitt slik den ser ut i dag? Dette er del 2 av 6 om verdenshistorien, og det er historiker og professor ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, Terje Tvedt, som nå tar oss med til den tiden da Kina og muslimske imperier dominerte. Vi har snakket om Ming-dynastiet og det osmanske riket. Er det så noen likhetstrekk mellom de to?
For det første, det at de jo var vellykkede statsdannelser, altså det osmanske imperiet varte jo i 600 år. Altså det styrte Midtøsten i 400 år. Altså vanvittig stabilt, hvis man tenker i historisk perspektiv. Og varte veldig lenge, hvis man sammenligner med den brittiske imperiet, eller USAs århundre, eller Og Ming-dynastiet var jo da også en veldig stabilt dynasti i Kina, selv om ikke det varte så lenge, da det varte altså fram til 1644. Men sånn at det er felles, og det som er felles er jo også at dette var jo før ideen om demokrati, før ideen om menneskerettigheter. Det var veldig autoritære styre basert på ikke the rule of law i moderne forstand. Det bar alle sine merker av sin tid, kan du si, på den måten. Men samtidig så vil jeg si at det mest interessante er kanskje forskjellene mellom dem. Både med hensyn på den økonomiske basisen, altså Kina var jo et jordbrukssamfunn, ekstremt omfattende kunstig irrigasjon, gigantisk internt handelsnettverk, basert på jordbruksvarer særlig, men også selvsagt jernproduksjon. Jeg mener, Kina produserte masse jern, mer jern antageligvis enn resten av verden til sammen, også på dette tidspunktet. Mens da det osmanske imperiet var et mer urbant basert imperie, og karavanehandel, ikke sant, knyttet opp til Silkeveien og alt dette, alle disse romantiske forestillingene som vi har om hva det var for noe. Selv om de hadde selvsagt også fruktbare jordbruksområder som Egypt og langs derfra Tigris i dagens Irak. Så det hadde forskjeller i den økonomiske basisen, vil jeg tro. I tillegg så hadde det veldig forskjell med hensyn på religionens plass i disse to imperiene. I det osmanske imperiet var jo den islamske umma helt sentral, og den islamske religionen helt sentral for å skape den enheten som var det som holdt dette imperiet sammen. Mens i Kina så hadde du egentlig ikke noen religion i den forstand. Du hadde altså konfusianismen, som var en slags filosofi nærmest om hvordan man skal styre samfunn, og hvordan folk skal plasseres i samfunnet i henhold til den posisjonen de har og bør fortsette å ha.
Men det som i hvert fall er likt med dem, er jo at disse imperiene, Terje Tvedt, er jo at de gikk under. Det var jo ikke disse som ledet verden inn i det moderne tid. Men hvorfor ikke det? Det er et stort...
Det er et veldig stort spørsmål. Ja. Og det er et av de spørsmålene som vi kanskje kan snakke om neste gang. Fordi at, er det sånn at noe av det som var forutsetningene for eksempel Ming-dynastiets suksess, var det som ble den store akilleshælen da den industrielle revolusjonen stod på dagsorden, altså hvor det dreier seg om å organisere samfunnet på en helt annen måte? Var det sånn at den måten som Ming-dynastiet hadde utviklet jordbruksøkonomien og handelssystemet på, styringsstrukturer på, var det sånn at det i en periode av historien viste seg å være veldig produktivt, mens i en annen periode av historien viste seg å være deres store drawback, eller akilleshæl. Og det samme kan man si at om det osmanske imperiet, så det å bygge opp et imperie på den økonomiske basisen med tributimperie og karavanehandel, som jo viser seg å være effektivt i mange hundre år, men da den industrielle revolusjonen stod på dagsorden, var dette en måte å organisere samfunnet på som gjorde det veldig, veldig vanskelig å bryte ut av de samfunnsstrukturen som de hadde og inn i en ny tid. Jeg mener vel at begge de to spørsmålene er veldig sentrale. Men altså, neste gang.
Og neste gang skal det handle om den moderne verdens framvekst. Det blir en ny forklaring på hvorfor England vant og ikke Kina eller det osmanske riket. Del 3 i denne serien, hvor vi stadig spør hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag, kommer om en uke her i P2. Episodene legges fortløpende ut i NRK-appen. Denne serien er altså et svar på samtidens historieløshet. Her er Terje Tvedt om hvorfor han har gitt seg kamp mot denne historieløsheten.
Det er ikke bare historieløsheten som er et problem, det er like mye det at man oppfatter og bruker historien som en slags supermarked. Altså man henter det man ønsker å se for å begrunne politikk som man står for i dag. Og det er jo også en del av et sånt mer bredere bilde hvor totaliteten, så å si, altså bredden i den historiske erfaringen må oppheves, så å si, til fordel for veldig enkle, ofte banale oppsummeringer av hva historien har lært oss, så å si.
Ja, historien har lært oss på stikkord det, Terje Tvedt. Altså, er det så også, for en ting er at man bruker historien til inntekt for sitt syn, da, men er det også noe som noen fenomen eller noen ting som i dag som vi ville forstå bedre hvis vi kunne plassere det med en historisk sammenheng?
Ja, jeg vil jo si at de aller fleste ting vil bli forstått bedre, ikke nødvendigvis rett, men bedre, altså, hvis man plasserer en større sammenheng. Sånn er det med sitt eget liv antageligvis, og sånn vil det være med samfunnet. For eksempel, hvis man skal forstå det som skjer i Midtøsten nå, altså forholdet med Tyrkia, Syria, kurderne, kan man overhovedet forstå det uten å forstå de langvarige historiske konfliktene mellom tyrker og arabere, mellom det osmanske imperiet og de arabiske områdene, kurdernes rolle i forbindelse med Versailles-forhandlingene i 1919, de ikke fikk det landet som de mente de var lovet av amerikanerne og vestmaktene, og så videre og så videre. Nei, selvsagt kan man ikke det.
Denne verdibørsen slutt. Vi høres igjen neste uke. Teknisk ansvarlig i dag var Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Åse Katrine Myrtveit.